Du lytter til P1.
Han kan skrive om glæden som ingen andre, men det er altid på baggrund af det mørke, han bærer i sig selv.
Det var profeten, der skrev salmer.
Denne her serie handler om Danmarks største profet.
Gå hjem, Donald Trump, med selvbevidsthed, når vi kommer til det her.
Muligvis den person, der gennem historien har betydet mest for det, vi i dag forstår ved at være danske.
Han ønskede at vække en ny national kristen identitet.
Mit navn er Christian Lidt, og velkommen til Grundtvig Lidt Fortalt. I Danmark hører vi, at kirken er reduceret til en kulisse for barnedåb, bryllup og begravelse og ikke så meget mere. Skåret ind til benet, så er vi danskere et af de mest sekulære folk i verden. Og vi går kun i kirke, når der er en speciel begivenhed. Sådan lyder det måske, men samtidig har vi i Danmark en folkekirke, som hele 73% af os er medlem af og betaler til. Det er internationalt set overhovedet ikke særlig normalt. Vores folkekirke, der altså er bakket op af folket og staten, ligner på nogen måder mere det, man ser i lande som for eksempel Saudi-Arabien. Så hvordan hænger det sammen? Hvordan endte vi her? Det er det, vi prøver at finde ud af i det første af vores 5 programmer, hvor vi vil undersøge, hvordan Grundtvigs tanker stadig spiller ind i vores danske selvforståelse. Spørgsmålet er jo, i hvor høj grad både folkekirken og det sekulære Danmark egentlig er Nikolaj Frederik Severin Grundtvigs fortjeneste, og hvor meget Grundtvig egentlig i dag påvirker danskernes forhold til folkekirken og til troen. Det bliver som sagt emnet i vores første af 5 programmer. Velkommen til. Velkommen til Grundtvig Lidt Fortalt, et program, hvor jeg prøver at nærme mig nogle af de mest afgørende spørgsmål om, hvad det overhovedet vil sige at være dansk, ved hjælp af, ja, på mange måder danskhedens forfader, eller gudfader i hvert fald, nemlig Grundtvig. Og for at holde mig lidt i skak i de her udsendelser, så har jeg inviteret dig med, Hans Erik. Du er jo historiker, og i modsætning til mig, der fabulerer, jeg er virkelig ikke hjemme i det her stof, så ved du jo faktisk, hvad du taler om.
Det vil vi i hvert fald håbe, Christian, fordi tak for invitationen, fordi det er en lang periode, vi skal snakke om. Grundtvig levede lang tid. Det er en periode, hvor der sker rigtig meget. Så jeg tror, der er mange ting, vi kan komme rundt om i de her 5 programmer, men naturligvis ikke det hele.
Og i det her program, Hans Erik, der skal vi som sagt tale om tro og om den danske folkekirke. Og der kan man sige, det er måske det mest oplagte sted at starte egentlig. Grundtvig var teolog. Han har skrevet helt utrolig mange salmer. Han har været med til at udforme alle mulige tanker, der stadig den dag i dag spiller ind i en folkekirke. Men vi står samtidig i en tid, hvor vi taler om, at folkekirken er svækket, og hvor hele det der spørgsmål om, hvorvidt Danmark er kristent, altså virkelig er op i vælten faktisk. Så jeg håber lidt i dag, at vi kan sådan komme tættere på, hvor stor en rolle Grundtvig egentlig har haft i det. Er det Grundtvigs fortjeneste, at vi står der, hvor vi er i dag? Når vi kommer i kirken, og det er for de fleste danskere sådan noget, til bryllup og begravelse, er det så egentlig Grundtvig, vi støder på?
Altså, jeg tror jo, man nok må sige, ikke? Hvis man for eksempel vil placeres rigtig højt i den danske folkekirke, så er det blevet sagt, så skal man faktisk være grundtvigianer. Der er ikke så mange andre muligheder af sådan teologiske retninger i en dansk kontekst. Så på den måde kan man sige, der har han jo nok 100% betydet virkelig meget.
Men prøv lige at forklare lidt, hvad det er for nogle ting, Grundtvig kom med dengang.
Når man taler om Grundtvigs liv, han er født i 1783, dør i 1872. Der sker altså nogle ret massive ting, også for folkekirken eller for kirken, fordi man jo i 1849 får en grundlov, og den vender jo op og ned på alting, også religiøst. Med grundloven så kommer der jo det, som vi stadigvæk har i dag, nemlig religionsfrihed. Der står i grundloven, at man har lov til at organisere sig i de tros sammenslutninger, man nu har lyst til, men der er jo ikke religionslighed. som jo er en debat, der foregår i dag, fordi der står også i grundloven, at den danske folkekirke er luthersk evangelisk og understøttes som sådan af staten. Så det er jo sådan lidt... Er det en statskirke? Nej, de kalder det en folkekirke, men folkekirken støttes af staten, ikke? Så det vil sige, den har jo forrang for alle andre religiøse flertal, og sådan har det jo været siden 1849.
Og hvad tænker Grundtvig om det, og hvad for en rolle spiller han i det her?
Jamen altså, religiøst, så er Grundtvig jo imod, at man skal tvinges til at være kristen. Så han er jo første omgang glad for, at det bliver det danskeren ligesom frisat fra med grundloven 1849. Men han er jo ikke helt tilfreds med, at det stadigvæk, som der står i grundloven, er en luthersk evangelisk kirke. Det synes han sådan set er noget, som folk selv skal have lov til at finde ud af, hvad for en kirkelig retning, man har lyst til at tilhøre.
Men hvorfor er det så, at man altid forbinder Grundtvig med folkekirken, og han, som du siger, du sagde lige før, at hvis man skal højt på strå i folkekirken, så skal man være grundtvianer. Hvordan hænger det sammen med det? Hvad er det for en rolle, han får?
Jamen, det er jo for det første rigtig svært spørgsmål, Christian. Så tak for det.
Super. Men, og vi får også hjælp senere, men bare hvis vi lige skal riste op.
Jamen, der var forskel på person Grundtvig, og så den bevægelse, der hedder grundtvigianismen. De to ting hænger ikke automatisk sammen, men Grundtvig bliver jo allerede i sin samtid et utroligt vigtigt symbol. Det vil sige, at han forfølger, og det kender man jo til enhver religion. Hvis man gør det, så udvikler eller har de der bevægelser jo tit med at udvikle sig måske i nogle forskellige retninger af, hvad ophavsmanden oprindeligt ville have tænkt.
Pointen er lidt, at du forsøger at hjælpe mig med også lidt at forstå den historiske kontekst, før vi så hiver vores eksperter ind, og som er meget specifikke. Og det er jo virkelig noget, vi har fundet ud af. Der er grundtvigforskere inden for alt. Kan man ikke godt sige det?
Jeg vil simpelthen sige en overflod af grundtvigforskere. Jeg tror sjældent, jeg har arbejdet med et stofområde, hvor der faktisk var så mange eksperter at tage fat i.
Kan du ikke lige fortælle, hvem er det, der kommer her i første program?
Jo. Anders Holm, han er Ph.D. i teologi og lektor ved det teologiske fakultet på Københavns Universitet. Og det, som vi skal tale med Anders Holm om, er om Grundtvig som en slags profet, eller som en, skulle man næsten sige, moderne kirkefader i en dansk kontekst, som virkelig er med til at, jeg vil næsten sige, revitalisere den danske kirke, og måske også skubbe den, det skal vi finde ud af, i retning af den kirke, folkekirke, som vi kender i dag. Katrin Lilleør på den anden side er ligeledes teolog og også Ph.D., men hun har et lidt andet, eller en anden vinkel på stoffet, netop som sognepræst i St. Pauls Kirke i København, hvor hun siger, at hun faktisk ser sig selv som en grundtvigianer her i det 21. århundrede. Så hun kan fortælle os blandt andet om forkyndelsen og betydningen af Grundtvig i den moderne danske folkekirke.
Jeg er lektor i kirkehistorie ved det teologiske fakultet Københavns Universitet, hvor jeg forsker og underviser teologistuderende, som jo typisk bliver præster.
Ifølge Anders Holm, så afspejler Grundtvigs teologi hans levede liv. Og det liv begynder altså i 1783 på en præstegård på Sydsjælland.
Han var præstesøn og var fra fødslen af bestemt til at skulle være præst.
Allerede som 19-årig bliver Grundtvig færdiguddannet for teologi, men vores første nedslagspunkt er, da han midt i 20'erne i 1810 får et psykisk sammenbrud. Grundtvig har endnu ikke været præst, men han har fordybet sig i den nordiske mytologi i stedet. Han er ved at opbygge en forfatterkarriere, men bliver nu kaldt hjem til sin syge far for at give hjælpe præst.
Det ender med sådan et nærmest regulært psykisk sammenbrud, hvor han får alle mulige syner. Der er en masse spændende skrifter, blandt andet, hvor han bruger Johannes' åbenbaring som en profeti om syv store menigheder i historien, hvor han selv skal være reformator i den sjette. Det kommer her i efteråret 1810. Og det er også her, Grundtvig pludselig en dag sætter sig ned, og det har jeg måske egentlig tolket nogle gange lidt som et gennembrud, der er på vej, sætter sig ned og skriver sin første salme, hvor man pludselig kan høre, at nye vinde er på vej. Dejlig er den himmelblå.
Dejlig er den himmelblå, lyst er at se dig gå, hvor din lyst er om en blå, hvor
salme, der ser man pludselig, at det er Gud, der henvender sig til mennesket, i stedet for mennesket, der skal løse tilværelsens gåde selv. Og det bliver altså sådan nærmest et magisk vendepunkt for Grundtvig den kommende tid gennem krisen, der får ham derhen, hvor han fra nu af aldrig kommer til igen at betvivle, at kristendommen er det, som rummer muligheden for at forløse mennesket og ikke mytologien eller noget, som det opfatter selv.
Jeg synes, der er en meget spændende ting. Det er den her blanding af, at han, han profeterer, hvilket er vildt radikalt, og samtidig finder roen i de der salmer. Det vil sige, det er samtidig, altså det er mens han er i gang med at se syner, må man tro, at han også samtidig finder sig selv som teolog.
Det er samtidig, ja, og der var en voldsom energi på ham på den måde, og man kan sige, at måske er der for Grundtvig ikke så langt fra profeten til salmedigteren. Det var profeten, der skrev salmer. Altså han havde, og han mente, at han var udstyret med en indsigt, som andre ikke havde. Det nye var, at det nu var Gud, som rakte ham redskabet til at se ind i sammenhængen, som andre ikke kunne se. Og det er altid med den baggrund, at han etablerer den her gigantiske selvbevidsthed, som får ham til at profetere, og får ham til også at tro i virkeligheden, at han skal være en ny reformator, altså i den sjette menighed, den menighed, der kommer efter den nordiske menighed, som kommer efter den femte menighed, som er den tyske menighed, hvor Luther var reformatoren. Ikke? Altså, så gå hjem, Donald Trump, med selvbevidsthed, når vi kommer til det her, fordi det er stort. Ikke?
Så det, han har i sit sammenbrud, skråstreg syner, skråstreg åbenbaring, det er en vækkelse, faktisk.
Ja, det kunne man godt sige. En form for vækkelse, eller en form for klargøring af den energi og de visioner, han hele tiden har haft, ikke? Hvor han nu ikke længere er i tvivl om, at det er forkyndelsen af kristendommen, som så at sige skal være det væsentlige. I 1813 flytter han tilbage til København efter farens død, og så forsøger han i de kommende år at få embedet som præst, og det lykkes ikke. Der er simpelthen ingen, der vil ansætte den her tordner-prædikant. Men så sætter han sig op på kammeret, og her er det, han virkelig sidder og skriver med stor energi. Og ja, altså man skal sådan set ikke læse så længe i de skrifter, han udgiver de her år, før man finder ud af, at jo, han vækkes, men han vil også være en vækker, altså en folkevækker. Han ønskede at vække en ny national kristen identitet, netop som en slags reformator.
Når jeg hører om Grundtvig, så er det ofte som teolog eller som tænker, men ideen om, at han vil være en reformator, en, der vækker en ny dansk kristendom, ja, det leder jo til spørgsmålet. Lykkedes han? En af dem, der måske kan svare på det, er vores næste gæst, Katrine Lilleør.
Jeg hedder Katrine Lilleør. Jeg er sognepræst i St. Pauls Kirke i Nyboder, og så er jeg praktiserende grundtvigianer.
Hendes præstegerning er, ifølge hende selv, nemlig dybt inspireret af præsten Grundtvig.
Jeg er her i dag, fordi at jeg har bygget menighed først i to små landsbykirker, hvor der blev bulderfyldt, og siden nu i en kæmpe basilika i København, St. Pauls, hvor der blev bullerfyldt, selv der havde været helt tomt. Og det havde jeg ikke kunne gøre, hvis jeg ikke var blevet dybt inspireret af Grundtvigs prædikensyn og forkyndelsesyn, og hele taget hans tanker om, hvad gudstjenesten skal kunne.
Hvordan er man inspireret af Grundtvig i dag i dit virke?
Altså nu har jeg været præst i 31 år, og derfor så har det jo været sådan en erkendelse, der er kommet med årene, fordi jeg som alle andre, også nye præster, uanset hvor meget præstedatter jeg er, og sådan, så stod jeg jo som moderne menneske i en kirke på et tidspunkt for 30 år siden og tænkte, hvad er det egentlig, der foregår her? Og hvad er det for en mærkelig højmesse? Og det der med nadver, det er da også utroligt uforståeligt og dybt mærkeligt, sådan et rituelt rum som kirkens rum. Da jeg så kom op i sådan to små fugtige landsbykirker, der havde været præst i 6 år, hvor der ikke var særlig meget menighed, så blev jeg meget opmærksom på, for det første, hvor afgørende det er, at der er nogen, der synger, når vi skal synge. Og der opdagede jeg jo, at salmebogen har jo helt afsindig mange salmer, og der er helt afsindig mange af dem, der er dårlige. Altså helt vildt dårlige. Og hvis de ikke er dårlige selv i deres poesi, så er de dårlige i melodierne. Og det var der, jeg så opdagede, at det var fantastisk, hvis vi kunne få lyst til at synge, fordi der var gode melodier. Og så var det, at jeg opdagede, at det, der kunne få folk til at komme i kirke også, uanset om jeg egentlig sagde noget, der var særligt til at holde ud og høre på eller ej, det var, hvis de fik tillid til, at de skulle hen og høre og synge nogle dejlige sange sammen. Så vi afskaffede faktisk kirkesangeren op hos os, fordi at det gjaldt jo bare for mig om at vælge nogle dejlige sange, man havde lyst til at synge. Og ret hurtigt, så begyndte vi også at tage højskolesangbogen med ind. Så vi både har salmebogen og højskolesangbogen, fordi der er en hel masse af højskolesangbogens sange, ikke mindst Grundtvigs, hvor man kan se, når man synger dem i kirkerummet, selvom de handler om foråret, så, og der ikke er noget med Gud og Helligånden, så kan man jo mærke, at de er så at sige, skrevet ud af det samme univers. Så det var sådan begyndelsen. Og så var det, jeg opdagede. Der er en grund til, at Grundtvig han skrev alle de der salmer og højskolesange. Det var altså ikke bare fordi, at han syntes, det var simpelthen for sjovt, og han blev nødt til at gøre det, og ellers kunne han ikke trække vejret. Det var fordi, det var en del af hans altså sådan program for, hvordan man kunne rejse den der tørre, triste kirke, der var på mange måder forstenet i sin egen dogmatik og ufolkelighed.
Det er først i 1821, at Grundtvig bliver præst, sådan rigtigt, for første gang i Præstø. Og for den store reformator, ham der har vil revitalisere den danske kirke, ja, så betyder mødet med den konkrete præstegerning faktisk endnu en gang omvæltninger i hans tro.
Nu melder tvivlen sig atter hos ham. Hvad er egentlig den sande kristendom for noget, når man sådan som præst skal stå inde for at forkynde det? Altså man må tænke sig, at han har siddet mutters alene på kammeret og skrevet i overvis, og nu pludselig bliver han præst. Og de her svære overvejelser, de fører Grundtvig frem til det, som så at sige bliver hovedhjørnestenen i Grundtvigs teologi og kirkesyn, det man har kaldt Grundtvigs mageløse opdagelse, som kommer i året 1825. Det, som opdagelsen går ud på, det er, at Grundtvig, så at sige, når han kigger på kirkehistorien, finder ud af, at der, hvor kristendommen bliver til, det er ved trosbekendelsen, ved dåben. Det vil sige, at kristendom, eller kristeligheden, som Grundtvig plejer at kalde det, det vil sige livet som kristen, det er noget, som man får i dåbsgave og herefter vokser ind i. Når man bliver spurgt ved dåben, siger Grundtvig, og det er jo selvfølgelig forældrene, der siger ja på ens vegne, men når der spørges ved dåben, tror du på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber, så siger man ja. Og tror du på Jesus Kristus, hans indborne søn, vor Herre, som er undfanget af Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus og så videre? Ja. Og som det sidste led, tror du på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv? Ja, siger man. Det er det, man siger ja tak til, mente Grundtvig. Og her indgår man, så at sige, en aftale med Gud om den guddommelige historie, som man træder ind i. Og den historie kunne aldrig, mener Grundtvig, være opkommet i noget menneskes hjerte. Det er en historie, mennesket får udefra, som det får af Gud.
Og hvorfor er det nyt? Hvorfor, hvad er det for en erkendelse?
Det, der var det afgørende, var, at han holdt op med at tro på, at Bibelen skulle være livskilde, den skulle være oplysning. Grundtvig har sådan et begrebspar, han altid arbejder med, som hedder liv og lys. Og der var dåben, var livet, eller var forudsætningen for livet, ikke? Og Bibelen var så lyset. Det vil sige, at den oplyste det liv, som som man trådte ind i ved dåben. Altså det, han fandt ud af i den her mageløse opdagelse, det var, at gudstjenesten kan gøre noget for mennesker, som man ikke kan finde nogen som helst andre steder. Den kan nemlig være en modsætning til tvivlen og synden, og så kan den udvikle tro, håb og kærlighed. Det er sådan set det, der skal være gudstjenestens funktion. Altså han spiller på Paulus' kapitel 13 i 1. Korinther, ikke? Hvor som cirkler om det her med tro, håb og kærlighed. Og for Grundtvig er det akkurat det, som kirken kan, og kirkens opgave, altså troen får man i dåben, og derefter udvikler, så at sige, resten af gudstjenesten håbet og kærligheden. Altså håbet kommer meget i forkyndelsen og bønnen. Kærligheden udvikles i kærlighedsfællesskabets måltid, nadveren, og også i salmesangen. Og det har noget at gøre med, jamen altså her handler den treenige Gud med mennesket, troede Grundtvig fuldt og fast på.
Det han siger, det er, at der er menighedens fællesskab, som er det største. Altså, og det er det, at vi er knyttet i et fællesskab. Og det er en usynlig kirke, vi er knyttet i på den måde. Altså, når vi synger, så synger vi os sammen i noget, vi ikke kan se. For det er hjerterne, der synger sig sammen med englene og Gud i himlen. Han taler jo om, at nu vandrer Guds engle op og ned på salmens tonestige. Altså, han mener simpelthen, at vi i salmesangen, der slås der en tonestige ned fra englesangen. Altså, der går bud fra jord til himmel i sangen. Vi forenes med det guddommelige i sangen. Og det er en indre forening, det er en usynlig forening. Derfor er han meget optaget af at tale om den. Både den synlige, men også den usynlige kirke. Altså den synlige kirke er jo den fysiske, vi går ind og sætter os i, og det er rammen for vores sammenkomst. Men den er der for, at den skal befordre den usynlige kirke, som er det menneskelige fællesskab, som er befordret af, at Gud elskede os først. Altså vi elsker hinanden, fordi Gud elsker os først.
Grundtvig bliver i 1839 præst på Vartov i København. Her er han i 33 år, og det er her, han virkelig får en stemme i samfundsdebatten. Og samtidig er det også her, han har skrevet, ja, helt ufatteligt mange salmer. Salmer, der altså ikke bare skal forstås som lovsang, men som billeder på den usynlige menighed. Mødet mellem normale mennesker og Gud. Det er en virkelig vild idé.
Man kan sige, at Vartov er et forholdsvis nemt embede at passe, så hele hans politiske udadvendte virksomhed og virksomhed som foredragsholder og offentlig figur, den blomstrer. Men det, som han jo også her for alvor bliver, det er salmedigter. Ikke? Og, altså igen, salmedigteren og profeten ligger meget tæt på hinanden, og man kommer jo simpelthen i Vartov, og så synger man Grundtvigs nye salmer derhen, ikke? Så der bliver også en kult omkring ham henne i kirken, ikke? Altså der er sådan en beskrivelse af ham, hvor han kommer ind i kirkerummet og ligner en flere hundrede år gammel trold. Altså, og det er helt klart, at der har været noget kultisk omkring ham der, ikke? Og der er det jo så i de der år, ikke, at han skriver rigtig mange af sine kæmpe store salmer, og skriver 1600 salmer, ikke, i alt, og stadig udgør en tredjedel af salmebogen. Salmerne ser Grundtvig som menneskets svar på Guds tiltale, men samtidig også som noget, der så oplyser en undervejs, hvor er vi nu, mens vi synger salmen. Og det har noget at gøre med, at Helligånden er til stede. Det er jo den tredje person i treenigheden. Altså Helligånden er der og er med til at skabe gudstjenesten og sammenhæng. Og det er for eksempel noget, man ser i al sin glans. Nu stråler solen, ikke? Altså Grundtvigs kæmpe store pinsesalme.
Det ånder himmelsk over støve, det vifter hjemligt.
Det ånder himmelsk over støve, det vifter hjemligt gennem løvet fra paradis opladt på ny. Det er jo en parafrase over apostlenes gerninger, kapitel 2, ikke, hvor ånden indfinder sig. Yndig risler ved vor fod i engen bæk af livets flod. Altså nu sker der det, at Grundtvig samdigter, så at sige, pinsebegivenheden i apostlenes gerninger med den danske sommernatur. Og pludselig bliver den bæk, vi har nede foran os, i, sådan helt konkret, det bliver også paradisfloden. Og på den måde digter Grundtvig den bibelske tid og vores nutid fuldstændig sammen. Og så sker der det, som ret ofte sker undervejs i Grundtvigs salmer, at til sidst indfinder paradiset sig, eller det evige liv sig, midt i den syngende menighed. Gud og fader uden lige, der blomster rosen i dit rige. Ikke? Pludselig er riget her. Det rige, som vi dengang havde forladt, og i det skal mennesket leve og dø og leve, men det skal i virkeligheden ikke dø, fordi det er et evighedsliv, som mennesket nu deltager i. Der ser vi, hvordan Grundtvig i salmerne etablerer den der sammenhæng, som lever i den mageløse opdagelse. Altså, det er nu og her, det er virkelighed for os.
Altså, det er jo en besværgelse, fordi det sker faktisk,
ja.
Det som benævnes.
Ja.
Altså, det er ikke bare en lovprisning, det er ikke bare en beskrivelse, en poetisk fremstilling. Det er også noget, der fremkalder, kan man sige, det møde med det guddommelige, som der omhandles.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er en overtalelse af mennesket til at tro på, at det nu er en del af den her guddommelige sammenhæng.
Så salmen er ikke bare, når man siger lovprisning, det er ikke bare en længsel mod, eller en beskrivelse af, eller en besyngelse af. Det er også en reel, hvad kan man sige, konstitution af det guddommelige i det rum, hvor der bliver sunget.
Ja.
I dag snakker vi jo meget om, at den danske kirke også er grundtvigiansk på mange måder. Er det de her idéer, der er en del af den danske folkekirke i dag?
Ja, altså der er ingen tvivl om, at de meget, meget populære salmer, som Grundtvig begik, i hånd i hånd med Ingemann, og vi havde en tradition i forvejen med Bror som Akinko og alt det, men han revitaliserede salmerne, og han var jo, på den måde var han jo overhovedet ikke bange for at være poppet. Han tog knejpemelodier ind, altså han var hæmningsløs også i sin tilgang til det med melodierne, som jeg har været meget inspireret af, netop at jeg vælger for eksempel altid salmer efter melodien, og selvom det er god tekst, så er jeg ligeglad, fordi det er melodien, det gælder. Og det, altså på den måde var han optaget af, at der skulle være kirkegang, men han var jo også optaget af at vække det folkelige fællesskab. Der er den der meget berømte sætning, hvor han siger, menneske først og kristen så. Altså, jeg vil jo mene, at det skal læses sådan her, menneske først, og så naturligvis dermed kristen. Du kommer til i din erkendelse af, hvad du siger at være menneske, så kan du slet ikke lade være med også lykkeligt at komme til at tro.
Nu prøver jeg i dag lidt også at undersøge, hvordan vi danskere inden det her, kan man sige, og det er ikke fordi, jeg skal gøre dig til ekspert i det, men er det man også kan spore i vores netop ikke fundamentalistiske, ikke så dogmatiske forhold til, hvad folkekirken overhovedet er, at der er mange, der taler om, at den er det her rum, hvor der så netop også er bryllupper og begravelser, hvor vi mødes omkring de her stunder, men ikke som et fast tilbedelsessted. Ikke, altså at den danske folkekirke ikke på den måde kræver, at man møder op fast og gør nogle specifikke ting, men at det er alligevel er noget, vi alle sammen kender til, og det er så stor en del af det danske samfund samtidig. Kan det findes i det her levende menneskelige rum, som Grundtvig opdager eller taler om?
Altså, ja, nej. Ikke? Altså, fordi der er jo ingen tvivl om, at hans forkyndelse og hans salmedigtning og hans skrifter i det kirkelige, altså, når han skal sige, hvad kærlighed er, så er hans største kærlighedssalme jo ikke, det er så yndigt at følge sad, den er skrevet til et sølvbryllup, hvor hans elskede Marie Toft lige var død. Men det er den salme, der hedder, eller den højskolesang, der hedder, hvad er det, min Marie? Og den første vers i den lyder sådan her. Hvad er det, min Marie, der gør det, at vi to vi tale eller tige på færre og i ro? Os føler viet sammen, som kirken og dens amme, som præst og menighed. Det er min tredje sted, jeg er præst i mit liv, og jeg har grædt som et barn, hver gang jeg tog afsked med mine menigheder. Det kan godt være, at de ikke kom hver søndag, gjorde slet ikke noget. Det kan være, at de kom en gang om året til jul, eller slet ikke. Men vi kendte alligevel hinanden, og jeg havde begravet dem og døbt dem, var jeg lige ved at sige. Og vi var vævet ind i hinanden, så det kan ikke rigtig beskrives, hvad det egentlig er for et sådan hjerteforhold. Men det er der, vi begynder at mangle ord, det er der sangen tager over. Fordi det er guddommeligt. Der er en gnist af noget guddommeligt her, som ikke kan forklares, ligesom der er det i et kærlighedsforhold. Og derfor så kan man sige, ja, selvfølgelig har det haft en afsmittende effekt, at han løsnede op for sådan noget med, at I skal gå i kirke, for ellers så, så kommer I ikke lige ind i himlen, sådan som man jo sagde i missionen, i den missionske bevægelse på hans egen tid. Han var meget kritisk overfor. Men man skal heller ikke tage fejl, fordi hvis man ikke hører Guds ord, hvis man ikke synger det ind og sammen, så er der jo noget i ens selvforståelse og ens livsforståelse, som mangler og som går tabt, også i forhold til ens næste.
Jeg kommer til at tænke på, om ideen om folkekirken giver mening for 100-150 år siden, hvor de her termer stadig er hellige, faktisk. Men at folkekirken nu som en statsstøttet kirke, som også skal kunne lovgives om, og som, du ved, som virkelig er måske mere en institution i dag, end den er et åbenbaringsreligions tilbedelsessted, at denne her folkekirkeinstitution, hvor man stiller spørgsmål hele tiden, hvad er det, vi skal med den, at vi er kommet dertil, fordi den konstellation på en eller anden måde måske ikke virker så godt mere.
Der er jo noget her, som ikke kan, som ikke bare sådan syner hen, selvom at der ikke kommer nogen om søndagen. Det er jo tydeligt. Der er en kæmpe folkelig opbakning, uanset vi taler om de der. Altså medlemsprocenten er jo kolossal i forhold til, hvad indsatsen engang imellem egentlig er rundt omkring, vil jeg sige, i al fredsomlighed. Der er også mange folkekirker, der gør det rigtig godt, men det, der er besynderligt, og igen tror jeg, der er jubel op ved det bord, han sidder ved i himlen, at det folket elsker den kirke også, på trods af os præster jo. Det skal vi jo være vældig, vældig taknemmelige for.
Jeg tror, de fleste danskere har en forståelse af, hvad tro og religion er, som ikke stemmer overens med den måde, kirken egentlig vil se, at de stadig er del af den på. Altså, der er så mange misforhold mellem det sekulære opfattelsen af det, og opfattelsen af troen, opfattelsen af folkekirken osv. Har vi en dag en folkekirke, der har bevæget sig så langt ud af de her frihedstanker, af denne her religionsfrihed, som er ført til frihed fra religion på en måde, at det vil være umuligt i dag at forestille sig, det er det, jeg sidder og tænker på, en profet. Altså, vi er jo nærmest et sted nu, hvor at det er en joke, jeg nogle gange laver, når jeg holder foredrag. men som er, at hvis der viste sig en profet i dag, en, der fik åbenbaret noget, så vil folkekirken næsten være det sidste sted, de kunne få genhør, eller få genlyd. Altså, er vi nu så langt ude af den her meget tolerante, meget åbne, men også meget sekulariserede folkekirke, at nogle af de mennesker, der har været med til at skabe den, de faktisk ikke vil kunne findes i den i dag?
Jamen, det tror jeg, der måske kan være noget om, ligesom at, altså, Grundtvig måske også kunne have fået en diagnose i dag, det ved ikke, men altså, det tror jeg, og så omvendt, ikke, så må man jo sige, at Grundtvig var på alle leder og kanter selv en overraskelse i sin tid. Det var en rationel, altså det var rationalismen, som var den til, prøv lige, altså lyt til ordet, det var rationalismen, som var den toneangivende teologi. Men pludselig kom det her vilde menneske, digtertalent, en menneske med syner, og gjorde krav på noget fuldstændig vildt. Og jeg vil da håbe, at der stadig er plads til, at der kan komme mennesker, som kan forkynde noget vildt, som man ikke var i stand til at sige sig selv, fordi det er jo sådan set det, som kristendommen går ud på, at mennesket bliver åbenbaret det ikke kan sige sig selv, eller det får noget at vide, som det ikke i forvejen kan sige sig selv. Og på den måde er der noget revolutionært ved selve kristendommens væsen, som man aldrig kan tage ud af ligningen, for så vidt det skal være kristendom, og som gang på gang på gang har overrasket gennem kirkens historie. Og kirkens historie, det er simpelthen så vild, den er så vild, at jeg tør overhovedet ikke spå om fremtiden, og hvilke nye store menigheder, der skal komme der. Så det må vi håbe, at Grundtvig og religionens tid er forbi. Det mener jeg er fuldstændig usandsynligt.
Okay, han siger ikke noget. Det, der virkelig slår mig, efter at have talt med både Anders og med Katrine, det er jo, en ting er salmerne, hvor stor en betydning de egentlig har. Jeg tror tit, man tænker på dem som sådan støvede gamle tekster, der står i en bog, men at de rent faktisk er med til at ændre på den måde, folkekirken overhovedet fungerer på i Danmark. Og det andet, som jeg virkelig tog med, det er denne her idé om menigheden, altså fællesskabet i menigheden, ikke bare som et sted, hvor man mødes og er kristne sammen, men hvor hele Grundtvigs forståelse af, ja, hvad Gud er, skabes. Det synes jeg virkelig er interessant. Altså det taler jo ind i det her med fællesskabet, som Grundtvig også står for, og alle de andre ting, men det vidste jeg faktisk ikke, så det er noget af det, der virkelig slår mig i det her. Og så selvfølgelig det her fuldstændig vilde med, at vi har at gøre med en vaskeægte profet. Det er meget godt at altså, med, før vi går i gang med resten af programmerne.
På en eller anden måde synes jeg, det giver ret god mening med salmerne, altså fordi det har vi jo også talt om, eller jeg i hvert fald ikke sådan har været inden det her, den her program, så er det den store Grundtvig-ekspert. Hvis der var noget, jeg rent faktisk kendte til af Grundtvig, så er det salmerne. Så det, jeg synes jo på en eller anden måde, det giver god mening, at det ligesom bliver sat på spidsen nu, at det er faktisk måske her, at en af hans allerstørste og mest direkte og mest mærkbare betydning ligger i dag. Så synes jeg også på den side egentlig, at som lidt en overraskelse, ikke, den her skepsis, vil jeg næsten kalde det, over for Bibelen, som jeg ved, du har et rigtig tæt forhold til, den radio, du har lavet igennem tiden, men er det faktisk egentlig ikke, er Bibelen, der nødvendigvis er det primære, jo, det er en vigtig tekst, men det er faktisk, skal man være varsom med, ikke at komme til at basere sig selv alt for meget på den.
Mm. Jo, men det er jo som sagt, det er egentlig meget moderne, det er egentlig meget sådan, man faktisk også læser Bibelen, synes jeg, på teologi på Danmark, netop den der, hvor det er en tekst, og det er en tekst skrevet af mennesker, så hvad er det, man kan lede ud af den? Det er i hvert fald, det danner grobund for en meget levende opfattelse af folkekirken, og det er jo virkelig noget af det, der også står igen, Katrine Lilleør, som fortæller,
hvordan sangen, hvor du synger med, ikke? Du kan høre menighed, du kan høre, man kan sige, ånden fysisk kom ud af, af menneskets munde, eller menighedens munde. Det er nærmest der, den sådan fysisk manifesterer sig. Noget, som man ellers ikke kan se. Det kan man så heller ikke med sang, man kan kun høre det, ikke?
Jo, og det på den ene side, og så på den anden side det her med, at det jo altså er en mand, der simpelthen midt i den her proces, altså enten har et sammenbrud eller en åbenbaring, altså ser syner og profeterer, og så skriver nogle tekster, som vi alle sammen går rundt og synger til jul. Altså det er jo noget af en kontrast.
Og som jeg heller ikke kan lade være med at tænke, sådan, han må virkelig også have været irriterende i sin samtid, ikke? Nu har man igennem århundreder ligesom fået lagt en plan for, hvordan den her kristendom skal forstås. Og så kommer der en eller anden, der, jeg vil ikke sige konstant, men en gang imellem bryder psykisk sammen, og som så alligevel mener at have fundet den rette opskrift, ikke? Altså, jeg kan godt...
Der er jo nogen, der mener, at du der har beskrivelsen af, hvad åbenbaringsreligion overhovedet er. Du har lyttet til første program i serien Grundtvig Let Fortalt. Den kommer til at bestå af 5 programmer, der hver dykker ned i et af de emner, hvor Grundtvig virkelig har påvirket os danskere og vores selvforståelse. Og i næste program, ja, der bliver det netop danskheden, vi går i gang med. Fordi, hvad er det egentlig at være dansk? Hvad er danskhed? Og var det egentlig bare en idé, nogen fandt på Grundtvigs tid? Er det egentlig Grundtvig, der har været med til at formulere den måde, vi danskere forstår os selv i dag på? Jeg hedder Christian Leth. Min medvært var Hans-Erik Havsten. På genhør.